Вітаю вас, люди, слава Україні. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Напад Ірану зірвано, але не завершено. Про це повідомляє ABC News, посилаючись на офіційну заяву самого Ізраїля. Нагадаю, що в ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль. Він запустив понад 300 ракет та безпілотників. Головний речник армії Ізраїлю заявив, що майже 99% повітряних цілей були перехоплені. Постраждала військово-повітряна база Неватім у пустелі Негев на півдні Ізраїлю. Незначних ушкоджень нібито зазнала, але продовжує функціонувати. Так само Збройні сили країн НАТО допомагали відбувати цю іранську повітряну атаку Ізраїлю, хоча Ізраїль таки і не є членом НАТО. Що відбувається зараз і чи починає, чи ось це полум'я, яке горить на Близькому Сході, почне розгорятися і далі, поговоримо з нашим гостем про це, Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Пане Володимире, давайте з цієї ситуації, власне, і розпочнемо. От коли ми побачили те, що навіть сили країн НАТО долучилися до відбиття іранської атаки, коли ми бачимо, що Джо Байден скликає велику сімку, щоб це обговорити, і тут ми бачимо, що на нас летить набагато більше безпілотників, на нас летить набагато більше ракет, але і ми так само не є країною членом НАТО, але такої реакції на нас немає. Який висновок ми маємо зробити? Що розраховувати нам можна лише на себе?
Ну, якщо б ми розраховували тільки на себе, ми б давно вже програли війну. Я нагадаю, що 2 роки війни ми тримаємося значною мірою тому, що ми маємо зброю, боєприпаси від наших партнерів, зокрема і переважно з країн НАТО. Якщо б не було цієї підтримки, боюсь, ми програли війну ще в 2022 році. От зараз є багато публікацій про те, що от зараз найгірший етап війни, найпоганіша ситуація, зокрема з артилерійськими снарядами. А я нагадаю, що влітку, навіть це кінець весни, початок літа, з травня, десь по початок липня 2022 року, коли був наступ росіян в Луганській області, у них перевага в артилерійських снарядах була більш ніж 20 разів. Зараз за оцінками 1:10, а тоді 20 разів. Зараз, правда, є багато чого іншого. Да, от і керовані авіабомби, і от і тих самих безпілотників, ракет зараз більше Росії використовує проти нас. І проблем енергетиці у нас зараз більше, ніж тоді. Але тим не менш, ну от по цьому показнику. Тоді у нас практично зникла, вийшла з ладу радянська артилерія, і не було снарядів для калібрів радянських. І тоді от почали постачати нам важку зброю. Тому я б, от, знаєте, не спрощував ситуацію. Чому не все НАТО, до речі, от ще важливо, а окремі країни НАТО, в першу чергу Великобританія, я так розумію, певною мірою долучалася і Франція. Вони відреагували разом з Сполученими Штатами, а тому що це Іран, а не Росія. Угу. В чому різниця принципова? Росія має ядерний потенціал, причому найбільший в світі. І якщо, як вважають в Вашингтоні, навіть починати збивати російські ракети і безпілотники, які літять на територію України, навіть на територію країн НАТО, вже такі прецеденти були, не варто ризикувати, щоб не створювати привід для війни прямого військового зіткнення між Росією і НАТО. Тому що це може призвести до ядерної війни. З Іраном поки що такої загрози немає. Тому от це є принципова відмінність. Ну і також треба враховувати, особливо по США, найбільш впливова, якщо по країнах лобі в США, це ізраїльське лобі. Наше лобі, ну, скажімо так, воно, ну,
даже не дотягує.
Не дотягує, значно не дотягує. Я скажу так, вплив в декілька разів менше, якщо не на порядок менше. Оце головні пояснення. Але, тим не менш, я думаю, що прецедент, от який стався, я думаю, що наша дипломація і наші друзі в Сполучених Штатах і в європейських країнах мають використовувати. Тому що ситуації схожі. Да, є от відмінність по Росії і, по можливо, по ступеню ризиків, але тим не менш, ну точно, от я, моя особиста, хай і суб'єктивна точка зору, якщо НАТО буде збивати російські ракети і безпілотники на територію країн НАТО, Польща, Румунія, ніякої відповіді з боку Росії не буде. Тому що це територія країн НАТО, і та сама зараз багато хто посилається, стаття 51 статуту ООН про захист, самозахист від агресії. Да, от, да, це правильно, захист. Так що от, уроки з цього треба винести. На мій погляд, зараз головне, от як це вплине, от нинішня ситуація, нинішнє загострення, воно може продовжуватись. І зараз... Я б сказав, найбільша інтрига на найближчі дні – це як буде відповідати Ізраїль.
Пане Володимир, а я одразу уточню, а для мене ще інтригою є, як буде відповідати Росія, тому що Ізраїль офіційно вже заявив, що чекає засудження дій Ірану Росією. От, власне, чи почуємо ми тут або засудження, або навпаки підтримку, і що це змінить?
Ну, нібито вже є інформація від МЗС Росії про те, що вони вважають, що Іран діє от якраз відповідності до статуту ООН, право на самозахист. Я не дивився перше джерело, я в новинах бачив цю інформацію, треба перевірити її. Але якщо це так, ну це сигнал для Нетаньяху, великого друга Путіна. От бачиш, як твої друзі поводяться. Так що вибирай врешті-решт, з ким ти. І ну, в даному випадку, я думаю, стає очевидним те, що давно ми знали, і багато експертів і на Заході, що вже є от так зване вість зла Росія, Північна Корея і Іран. Вони разом діють. Да, там є певні розбіжності інтересів, особливо у Ірана і Росії по деяких, скажімо так, окремих ситуаціях на Близькому Сході. Але, тим не менш, вони фактично військові союзники. Да, вони не воюють один за одного, такого, я думаю, не буде, але постачання зброї, активна підтримка – це є. І в даному випадку це вже Ізраїлю треба думати, раз така ситуація. Деякі, до речі, ізраїльські експерти, на мій погляд, абсолютно доречно зараз звертають увагу на те, що якщо заздалегідь, от коли починалися перші атаки шахедами на Україну, якщо б вже тоді Ізраїль разом з нашими західними партнерами допомагав Україні з заходами боротьби з цими шахедами, то користь була б для Ізраїлю. Зараз, в принципі, вони, скажімо так, спрацювали, але чому? Це теж показово і для нас, зокрема, і уроки для наших західних партнерів. Тому що, крім потужної системи ППО, причому в різних країнах, не тільки в Ізраїлі, спрацьовували ППО і в Іорданії, і використовували свої системи ППО американці на своїх базах на Близькому Сході. Це спрацювало, і це дуже серйозний аргумент для посилення ППО і в Україні. Масштаби різні, безумовно, ми це знаємо. Непорівнянно більше масштаби України, ніж Ізраїлю. Але тим не менш. І авіація. Активне використання авіації для боротьби з тими самими шахедами і для перехоплення ракет. От це тому ППО і авіація. От це теж те, що потрібно для України. Тому треба думати нашим західним партнерам. Якщо вони хочуть стримувати Росію на території України, щоб російські удари по Україні не були такими вразливими, як останнім часом, нам потрібно суттєво додати ППО і потрібна авіація. Тоді ми будемо наближатися до рівня захисту, який зараз є в Ізраїлі.
Пане Володимире, ви сказали про те, що це прецедент, так? І от, власне, над цим прецедентом мають зараз активно працювати, використовувати його. Та мають зараз активно українські дипломати, щоб посилювати і увагу до України і до війни Росії проти України. От, на вашу думку, як це можемо використати ми на нашу користь, і чи може це пришвидшити прийняття політичних рішень щодо надання нам зброї?
Ну, питання, якої зброї? Наша дипломатія вже активно працює, і ну, вона всі роки війни вона дуже активно працює. Зараз головний пріоритет, і не в зв'язку з ситуацією, яка зараз між Ізраїлем і Іраном, а в зв'язку з ударами по нашій енергетиці, останні тижні українська дипломатія працює, і керівництво країни працює в гіперактивному режимі. І навіть новини останніх днів, додатковий військовий пакет від Нідерландів на мільярд євро, плюс 400 мільйонів на відновлення об'єктів інфраструктури. От домовленість, яка вчора була оприлюднена після розмови Зеленського з Шольцем про те, що Німеччина виділяє нам ще одну установку Patriot, ну і про Айріс домовляються. Є ще, скажімо так, системи французько-італійські системи ППО, які теж можуть збивати балістичні ракети. Теж зараз іде і пошуки, домовленості. На жаль, тут не все так просто. Ну, по-перше, ті самі Петріоти достатньо дороге задоволення. Одна установка близько мільярда. Вартість батареї 9 мільярдів. Ну, весь комплекс, так скажемо, комплекс ППО «Петріот». І тому, наскільки відомо, Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, про це вже неодноразово казав. Це зараз, знов я цитую, пріоритет номер один для наших дипломатів. Там, де є «Петріоти», іде робота. Щоб переконати наших партнерів, щоб нам виділили те, що не використовується і навряд чи буде використано найближчим часом. Да, на перспективу в Європі багато хто побоїться, що якщо почнеться війна Росії не тільки проти України, а й проти НАТО, вони теж хочуть мати засоби ППО для захисту. Тому ситуація така, що нам не будуть віддавати останнє. Будемо відверто це розуміти і відверто про це казати. Але тим не менш, ми зараз маємо шукати і шукаємо всюди, де можна, перш за все, системи ППО. По авіації очікується, що перші ескадрилі будуть вже влітку. Там трошки затягується підготовка наших пілотів з різних об'єктивних і суб'єктивних причин. І також те, що нам дадуть, це не вирішить всіх проблем війни. Хоча б частково це може нам допомогти, і треба думати, де і як використовувати ці F-16, тому що для Росії це буде, як свого часу, теж системи Patriot і Хаймерс, це ціль номер один буде, знищувати F-16. Але нам треба подумати, де і як їх використовувати, тому що там ще особливо взльотно-посадкова смуга потрібна для них, дороге обслуговування. Тому тут треба думати, де і як їх використовувати. І пілотів нам, на 2-3 десятка F-16 пілотів нас вистачає, я так розумію. Вони зараз проходять навчення. А щоб було більше, це
треба забирати з лінії фронту, так, і вчити їх літати на F-16.
Що тут не тільки. Треба думати над різними варіантами. До речі, якщо йде мова, це моя суб'єктивна думка, відразу зараз зазначу. Моя суб'єктивна думка. Але виходячи з історичного досвіду, міжнародного досвіду, коли потрібні пілоти на літаки іноземного виробництва, то можна використовувати і пілотів з досвідом з інших країн. Вони можуть укладати контракти з Збройними силами України. У нас є добровольці з інших країн. Да, безумовно, це особистий вибір, рішення кожної людини. Не кожна людина буде ризикувати своїм життям. Але над цим теж треба працювати, на мій погляд. Але авіація, я думаю, теж на перспективу, це один з пріоритетів для нас. Але літаки не самі по собі працюють. Я ж кажу, для F-16 потрібна своя інфраструктура. А Росія зараз цю інфраструктуру, потенційну інфраструктуру, знищує. Тому тут треба знайти оптимальні організаційні рішення для того, щоб ці F-16 можна було ефективно використовувати в війні проти Росії.
Пане Володимире, щойно прочитала новину. Guardian пише про те, що Папа Римський Франциск звернувся з настійним закликом утриматися від залучення до спіралі насильства після ракетної та безпілотної атаки Ірану на Ізраїль. Тобто, у нас глибоке занепокоєння, а тут він закликає. Коли ми говоримо про Україну, про те, що хто про неї говорить, та і як хто до неї ставиться, ми згадуємо, що на цьому тижні був так званий план Ердогана. В офісі президента назвали цей план Ердогана фейком. Так, ми згадуємо, що там писали, там переважно Росія нічого не винна, а ми винні конкретні пункти, ми винні відійти, ми повинні не вступати в жоден альянс. Але тим не менше, незважаючи на те, що наш офіс президента називає це фейком, Путін, Дмитро Пісков, вже прокоментував це і заявив, що якраз ось ці ось цей мирний план Ердогана може стати базисом для початку переговорів. Як нам на це реагувати? І ми ж розуміємо, якщо щось таке з'являється, то, можливо, таким чином підштовхують таки Україну сісти за стіл перемовин.
Ну, я ще два слова скажу про ситуацію з Іраном і Ізраїлем. От важливий наслідок це як це вплине на голосування в Конгресі США. Тому що тут точно вплив буде, можливо, буде прискорення. І найкращий варіант був би для нас, якщо б все ж швидко проголосували спільний пакет, сенатський пакет, сенатський законопроект про підтримку і Ізраїлю, і України одночасно. Хоча республіканці хочуть просувати свій окремий проєкт по підтримці Ізраїлю, але готуються і нібито Трамп в згоду, і пакет по Україні окремо. Так що подивимося. Але я думаю, що це може прискорити розвиток подій, голосування в Конгресі. І це, ну, за певних обставин може дати нам позитивні наслідки. Але подивимось. Щодо так званого мирного плану Ердогана. Ну, по-перше, я не вірю, що це план Ердогана. Я про це вже написав окремо. Якщо б це був план Ердогана, то Ердоган би його сам озвучив. Сам, особисто. От чого приховувати? Навіщо робити зливи? І де? Я нагадаю, не всі, можливо, знають, де з'явився злив про цей так званий план. Турецький або план Ердогана. Причому нас чомусь його назвали планом Ердогана. З яких підстав? От наші іноді самі підіграють, в тому числі російській пропаганді, коли починають використовувати термінологію, ну, яка не відповідає нашим інтересам. Туреччина знає про цей план, да, але їх представник МЗС Туреччини, сказав, що вони оцінюють зараз можливість, ймовірність мирних угод між Росією і Україною, ну, що це майже дорівнює нулю. Він не підтвердив і не спростував інформації про цей план, але цей план з'явився в російському виданні, опозиційному, до речі, виданні.
Так званому.
Так. Ну, я б не сказав так зване. От я у нас у всьому бачить і ПСО, проїзки Кремля і так далі. Воно не нібито, воно реально опозиційне. Я, як людина, яка трошки розуміється в цих питаннях, я це можу стверджувати. Я не поділяю думку, що все, що на російській мові, все це Кремль. Не так. Це величезне спрощення, яке не відповідає дійсності і нас заводить в глухий кут, до речі, теж. Але з'явилося в російському виданні з посиланням на джерело, яке пов'язане було з переговорами в Стамбулі. Ну, для мене це відповідь. Угу. На мій погляд, з високою вірогідністю, це план Абрамовича, який був причетний до стамбульських домовленостей, стамбульських переговорів, який активно займається, скажімо так, миротворчими перемовинами між Росією і Україною ще з перших днів війни. І думаю, що і зараз. Це його план, який він просуває і в Кремлі, і тому Пісков робить такі заяви. Але давайте дочекаємося. Що скажуть? Сам Путін.
Що скажуть? А він обов'язково відреагує, як ви вважаєте, пане Володимире? Він же ж може і не відреагувати. Залежатиме від ситуації і в світі в тому числі.
Я можу вам сказати, на мій погляд, з високою вірогідністю, зараз Росія не погодиться ні на які компроміси. Росія зараз робить все, і вже намагається відповідним чином діяти, щоб взяти реванш. Mm-hmm. Вона не буде зараз йти ні на які заморозки, ні на які компроміси з Україною. Вони не будуть чекати 2040 року. Це теж, до речі, підтверджує, що це не путінський план, а план саме Абрамовича. Да, відкласти на 15 років, да, там, можливо, Путіна не буде, ну, інших фігурантів. Легше буде домовитись, легше буде нам погодитись на те, що через псевдореферендуми на окупованих територіях, да, що, скажімо так, ну, ну, треба визнати, це вже не ваше. От на що, ну, скажімо так, спрямований цей так званий план. Але Росія нічого не збирається нам віддавати, і зараз вони хочуть взяти реванш, вони хочуть примусити нас до миру на своїх умовах, а не там до якихось компромісів з нами і з американцями. І там про позаблоковий статус, їх цікавлять не те, що це буде вирішувати в 2040 році, вони зараз. І Пєсков, до речі, на це не цікає, тому що, ну, не було в Стамбулі жодних домовленостей. Але, ну, тоді були пропозиції, що да, от Україна може відмовитись від членства в НАТО в обмін на те, що Росія відійде на межі до 24 лютого 2022 року. Але Росія цього не зробила, ну і всі ці пропозиції теж втратили сенс вже. Повернутися до Стамбулу 2022 вже неможливо. Зокрема, і тому, що Росія анексувала всі окуповані в Україні території. І оце буде головна перешкода на шляху будь-яких переговорів в перспективі. На мій погляд, якщо і, ну, і доведеться колись там домовлятися про щось, тільки про припинення вогню і про обмін полоненими, і все. По інших питаннях домовитись практично неможливо. По статусу окупованих територій точно. Тут компроміс неможливий навіть в теорії. От така ситуація. Тому я скептично ставлюся до цього так званого плану. Але Абрамович його, схоже, активно просуває, зокрема на Заході. В цій публікації йде мова про те, що там долучають до цього плану європейських політиків. Ну, оскільки там один з пунктів стосується США, відновлення домовленості між США і Росією по обмеженню стратегічних наступальних озброєнь, ну, значить, і в Штатах він буде просувати. І я думаю, це зроблено під глобальний саміт миру. Вже є дата, середина червня. Я думаю, що це буде сплеск той період, тому що і Велика Сімка буде збиратися. Перед цим Сі Цзіньпін приїде в Європу. І я думаю, що буде сплеск дипломатичної активності навколо теми, як завершити війну між Росією і Україною. Росія не буде на цьому саміті. А от Абрамович може просувати цей так званий мирний план через деякі країни. Ну, він хоче зараз просунути це через Туреччину.
А якось події в Ізраїлі і ось ця війна ізраїльська може вплинути на початок червня до цього саміту? Щось може змінитися, що буде якийсь, ну, такий план, на який ми навіть не очікуємо, а він буде хороший для нас чи ні?
Ну, знаєте, може бути і хороший, і поганий.
Угу.
І не тільки для нас. На жаль, треба брати до уваги різні сценарії. Ну, погане, що може статися, це ескалація конфлікту на Близькому Сході. От я майже не сумніваюсь, що Ізраїль зробить удар відповідь. Причому не виключаю, це просто чудова нагода зараз для Нетаньяху, ну, це відповідає його особистим інтересам, інтересам його політичної сили. Зараз є криза довіри до Нетаньяху. Шляхом війни він може, скажімо так, відновити до себе хоча б частково довіру, згуртувати ізраїльтян навколо уряду в протистоянні з Іраном. Ну і це чудова нагода. Раз Іран напряму ударив по Ізраїлю, Ізраїль має повне право зробити те саме напряму по Ірану. І головний об'єкт це ізраїльський ядерний центр, іранський ядерний центр. Іранський ядерний центр. Ну, до речі, по деяких повідомленнях Іран, ну, хотів влучити і в ізраїльський ядерний центр в Дімоні. Тому тут майже паритет може бути. А відповідно, ну, це може призвести до ескалації і таких от повітряних ударів, і ескалації і інших форм військового протистояння. Ну, тому що між Іраном і Ізраїлем нема кордону, воювати вони прямо не можуть. А от через проксі Ірану, там з півдня Лівану можуть атакувати, з Сирії. Оце можливо, да. І тому, да, може бути загострення на Близькому Сході. От я вже сказав, що в короткостроковій перспективі, в принципі, загострення ситуації, воно може підштовхнути конгресменів, ну, швидше вирішити питання міжнародної допомоги.
І пане Ізраїль... Володимире. Вже так. Хотілося, щоб вже швидше, щоб хоч щось їх вже підштовхнуло до надання допомоги і Ізраїлю, і Україні. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, слухаємо новини і після чого повертаємось.